U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Vážná dopravní nehoda na dálnici D1 na večer zastavila provoz na Prahu. Policie se musí zabývat trestním oznámením na premiéra Nečase, rozhodl o tom soud. Soudcem Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu se poprvé v historii stane Čech. Policejní honička na dálnici D1 v pátek odpoledne skončila na 119. kilometru ve směru na Prahu tragicky. O život přišel 18-letý řidič auta, který ani po opakovaných výzvách policie nezastavil. Mladík svou jízdou ohrožoval ostatní řidiče. Policie vytvořila zátaras, řidič narazil do dalšího civilního auta a oba vozy začaly hořet. Řidič z druhého auta utrpěl středně těžké zranění, pokračuje mluvčí brněnské policie. Je Pavel Šváb.
Ta jeho jízda byla velmi riskantní, cestou způsobil několik kolizí a také několik menších dopravních nehod. Na úseku dálnice D1 u 9 křížů se ho dokonce pokoušel zastavovat policejní pasát, nicméně řidič na žádný z pokynů k zastavení nereagoval, několikrát do policejního vozidla naboural a pokračoval dále ve směru na Prahu.
Podle ředitelky záchranné služby kraje Vysočina Vladislavy Fialové zasahovala na místě i letecká posádka. Prezident Václav Klaus se rozhodl, že udělí státní vyznamenání slovenskému prezidentu Ivanu Gašparovičovi. Vláda Petra Nečase návrh projednala a podpořila tuto středu. Gašparovič tak získá český řád Bílého lva, který je udělován osobám, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužili o Českou republiku. Policie se nakonec bude zabývat trestním oznámením na premiéra Petra Nečase a tři exposlance ODS. Městské státní zastupitelství v Praze totiž zrušilo původní rozhodnutí žalobkyně, která oznámení advokáta Václava Lásky kvůli údajné korupci odmítla. Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová vysvětlila, proč nařídili celou věcí se zabývat.
Praze provedlo dohled nad postupem obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které tuto věc uložilo, a městské státní zastupitelství v rámci toho dohledu shledalo tento postup předčasným a uložili jsme tedy obvodnímu státnímu zastupitelství, aby oznámení postoupilo policejnímu orgánu k prověření.
Dnes už bývalí poslanci ODS Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Schneider se před hlasováním o daňovém balíčku vzdali mandátu poslance a právě za to podle Lásky Fuksa a Schneider dostali místa v dozorčích radách společností Český Aeroholding a Čepro. Protestní akce lékařů, kterou na tento pátek připravila lékařská komora, byla především symbolická. Většina lékařů běžně pracovala. Někteří doktoři nabízeli pacientům petice k podpisu. Lékařům se nelíbí úhradová vyhláška, která má podle nich zhoršit péči a také prodloužit čekání. Uvedl to předseda lékařské odborové komory Martin Engel.
Reálně těm nemocnicím, a to potvrdí i ředitelé i fakultních přímo řízených organizací, že jim chybí zhruba 10% peněz ve srovnání s předchozím rokem, takže je jasný, že takové rezervy nikdo nemá a že se to na něčem musí prostě negativně podepsat. Může to být na počtech zaměstnanců, na jejich platech a či na prostě odkládání chronických operací.
Podle ministerstva zdravotnictví má Česko téměř nejvíc ambulantních specialistů na počet obyvatel v zemích OECD. Víc jich má jen Řecko. Vysoké jsou i počty návštěv pacientů, a to dvojnásobné proti průměru Evropské unie. V Česku počet ambulantních specialistů dlouhodobě roste, zatímco počty zubařů či praktiků jsou zhruba stejné. Poprvé v historii se soudcem Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu stane Čech. Robert Fremr získal 9letý mandát a svého úřadu se ujal 1. března. Uznávaný soudce dřív působil u Nejvyššího soudu České republiky a později byl členem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Jak Fremr řekl po svém jmenování v rozhovoru pro Český rozhlas, jedním z jeho cílů je urychlení projednávání kauz.
Soudci by měli zaujímat nějaký aktivnější přístup při projednávání těch případů. Většina z nich ctí tu pomalu a tradici, že je to všechno vlastně na obhajobě a na prokurátorovi a sami vlastně vyčkávají, až oni například vyslechnou svědky a podobně.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Okolo 300 lidí se přišlo do smuteční síně na městském hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm rozloučit se 60-letou ženou, její 38-letou dcerou a 10-letou vnučkou, které se staly 17. února oběťmi výbuchu v panelovém domě. V neděli od 15 hodin se na frenštátském náměstí uskuteční ekumenická bohoslužba za oběti neštěstí. IKEA v Česku zastavuje z preventivních důvodů prodej všech výrobků z mletého masa. Na pulty se tyto produkty vrátí až poté, co u nich firma provede testy. IKEA tak reaguje na případ, kdy se v masových kuličkách od švédského výrobce našlo koňské maso. Zatím není jasné, kolik koniny v kuličkách bylo. 1. března začala vysílat nová celoplošná stanice Český rozhlas Plus. Nabízí analytickou publicistiku, komentáře nebo diskuse. Zaměří se také na témata z oblasti vědy, techniky nebo historie. V programu se objeví i populární cyklus Příběhy 20. století. Český rozhlas Plus vysílá denně od 16 do 24 hodin na střední vlně, sdílené s ČRO dvojkou na internetu na stránce rozhlas.cz/plus a v digitálních multiplexech. Česká štafeta běžců na lyžích skončila na mistrovství světa 11. Tým ve složení Jiří Maga, Lukáš Bauer, Aleš Razím a Martin Jakš ztratil většinu šancí na druhém úseku. Lukáš Bauer se v závěru trápil a pak vzal neúspěch na sebe.
Ve třetím, posledním okruhu na mě přišla krize a bohužel se mi nepodařilo udržet se té vedoucí skupiny, takže jsem to předával Alešovi Razímovi s nějakou ztrátou 20, asi 8 vteřin, což je výrazný problém pro dobrý výsledek štafety, takže bohužel jsem byl tím negativním článkem štafety a mrzí mě to.
I nedělní prvoligový zápas v Plzni zahájí ostravský fotbalový útočník Milan Baroš s největší pravděpodobností ještě na lavičce náhradníků. Bývalý reprezentant nepočítá s tím, že by Baníku od první minuty pomohl dříve než příští víkend v domácím utkání proti Hradci Králové. A ještě krátce o počasí, bude jasno až polojasno, denní teploty 1 až 5 stupňů. Krátký výběr z tisku připravil Jan Charvát.
Mladá fronta dnes rozebírá historii lékařských protestů. Mají velkou sílu a obvykle jsou úspěšné, konstatuje deník. Lékaři v historii dosáhli růstu platu i pádu ministrů. Nyní jde o výdaje na zdravotnictví a rušení ordinací, připomíná list páteční symbolickou stávku lékařů. Česká republika je ve výdajích na zdravotnictví 4. nejhorší v Evropě, konstatuje Mladá fronta dnes. Peníze na expertízy dostal poslanec David Rath, ačkoliv většinu loňského roku strávil ve vazební věznici, píší to Lidové noviny. Celkem to bylo přes 155 tisíc korun, na co ale šli odmítla kancelář poslanecké sněmovny říct. Ředitel tiskového odboru sněmovny Roman Žamboch tvrdí, že kancelář není v tomto případě subjektem dle zákona o poskytování informací. Jedině poslanec je odpovědný za řádné vyúčtování. Podle Mladé fronty dnes se neúspěšnému prezidentskému kandidátovi Janu Fischerovi nabídl podnikatel Ladislav Dráb, že splatí jeho dluhy. Obchoduje s elektřinou a plynem a částečně žije ve Spojených státech. Tam se také s Fischerem sešel. Fischer minulý týden oznámil, že mu s dluhem pomůže pražský podnikatel Winterstein. Ukázalo se ale, že chce sice Fischerovi pomoci situaci řešit, ale ne finančně. Dluh odmítl zaplatit také největší sponzor Fischerovy předvolební kampaně miliardář Tomáš Hrenek. Ex-ministr za sociální demokracii Karel Březina čelí další obžalobě z podvodu, píše to deník Právo. Už jednou ho soud osvobodil, tentokrát mu ale hrozí 5letý trest za to, že si od dopravního podniku nechal neoprávněně vyplácet mzdu. Česká spořitelna oznámila zisk přes 16 miliard korun a loni tak vydělala více než celá skupina Erste, píše to deník E15. Tuzemské finanční ústavy tak výrazně zlepšují ziskovost mateřských skupin. Tučné časy bankovnictví ale podle názoru analytiků letos skončí. Po zprávách a přehledu tisku pokračujeme ve vysílání. Naše páteční relace bude patřit cestování po Česku. Nejprve navštívíme hvězdárnu a planetárium v Brně, pak se podíváme k Mikulovu u Teplic, kde si lze prohlédnout hornickou štolu. Významnou památkou barokní architektury je barokní hospital Kux ve východních Čechách. Probereme detaily o jeho rekonstrukci. A nakonec zavítáme do Plzně, kde je velké zimoviště ptactva. Na úplný závěr se podíváme také na Benecko. Přeji příjemný poslech. Příběh sluneční soustavy vypráví Hvězdárna a Planetárium Brno. Otevřelo se na podzim roku 2011 po rozsáhlé rekonstrukci, kdy z původního planetária nezůstalo skoro nic. Jeden z hlavních sálů se po rekonstrukci zavrtal dokonce pod zem Kraví hory. Právě tady si můžete vyzkoušet řadu pokusů a třeba se dozvíte, kolik byste vážili na jiných planetách. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, nejlepší je odstěhovat se na planetku Itokava. Příspěvek uvádíme v repríze.
Rekonstrukce za 93 milionů skončila na podzim 2011. Pomohly také evropské dotace, a to částkou 65 milionů korun. Z původní hvězdárny, která tu byla od roku 1959, zůstalo prakticky jen obvodové zdivo a pak planetárium z počátku 90. let. Kromě astronautiky tu dnes objevíte také matematiku, geologii i fyziku, ale nemusíte se bát vstoupit, i ti, kterým tyhle vědy mnoho neříkají, si tu vyhrají. Vše je navíc podáno srozumitelnou formou, aby ji rozuměli laici. Než vstoupíme do bílo-šedomodré budovy, kterou navrhl architekt Martin Rudiš, zazpomínejme, jak to tady v 50. letech 20. století vypadalo. Kraví hora byla v roce 1953 úplně holý kopec, uvedl ředitel Jiří Dušek.
A na tomto holém kopci vznikly dvě pozorovatelny, tam i ty kopule, které se vlastně nachází před námi a které jsou vidět.
A to teda vlastně byla tenkrát celá hvězdárna Brno.
V roce 1959 bylo postaveno takzvané malé planetárium, které bylo na začátku 90. let nahrazeno podstatně větším. Sál má průměr 17 metrů a vzniká tu iluze hvězdné oblohy. Po kompletní přestavbě vzniklo i podzemní patro. Podmínkou totiž bylo, že budova nesmí zabírat park Kraví hora, a tak zavrtat se do podzemí byla jediná možnost. Dnes je tu přírodovědné exploratorium.
Tady se kopalo, jsme v hornině, která se jmenuje granodiorit, a která je stará zhruba 700 milionů let. No a tady jsme vytvořili příběh sluneční soustavy. To znamená, že se tady můžete seznámit s různými zákonitostmi, které platí ve sluneční soustavě.
Přivítala nás v podzemním sálu Zuzana Kuliovská. Příběh sluneční soustavy začíná jak jinak než sluncem. Nejvíc tu především ženy zaujmou sluneční váhy. Přímo proti očím vidíte svoji skutečnou váhu na Zemi. Na jiných planetách byste se vznášeli jako pírko, na slunci ani nezvedli nohu. I když ženy váha zaujala, jako první se na ní odvážil muž.
Samozřejmě máte na sobě oblečení, boty, takže ta váha určitě není taková, jaká je, ale hned vedle například vidíte našeho nejbližšího souputníka Měsíc, tam je šestinásobně nižší gravitace, nebo vlastně jediná hvězda v naší sluneční soustavě, což je Slunce, tak tam byste měl skoro 3 tuny. Nejméně například na planetce Itokava, tam byste měl 1 gram. Ta hmotnost nebo ta gravitace ani tak nezáleží na velikosti toho tělesa, protože když se podíváme na rudého obra hvězdu Miru, tak tam, dobře, já se tam jenom tak trošku stoupnu, tak tam by moje noha měla asi 70 gramů. Takže to znamená, že ta hvězda se nafoukla, je před svým zánikem, je velmi řídká. Naopak, když se podíváme na Sirius B, což je bílý trpaslík, tak tam moje noha jedna by měla asi 170 tramvají, jedná se o šalinu číslo 8, dost velká tramvaj, 40-tunová.
Komu se na váhu nechce, může si vyzkoušet zvednout krabice džusu. Ty zde názorně ilustrují, kolik by vážili na jednotlivých planetách. První džus stojí na Zemi.
Zde, na Měsíci, na Marsu, na Jupiteru, no a pokud si vyzkoušíte zvednout džus na Slunci, tak se uvidí, jestli chodíte do posilovny nebo ne.
Zjistili jsme, že do posilovny nechodí asi nikdo, protože jsme s džusem nehnuli. Pak nám Zuzana Kuliovská prozradila, že je přilepený.
Když to zvednete celé i s tím podstavcem, tak se vlastně blížíte té hmotnosti džusu na Slunci. Takže pánové by to mohli zvládnout. Jde to.
Zákony kosmu si tu můžete ověřit i na řadě pokusů. Geoid ukazuje, co se děje s rotujícími tělesy. Ty pod vlivem odstředivé síly mění tvar a planeta se splošťuje. Další pokus pomocí Foucaultova kyvadla ukáže, že Země opravdu rotuje kolem své osy. Planeta naplněná tekutým jídlem při roztočení předvede, jak vznikají pásy a víry v atmosféře. Na projekční kouli si pak můžete prohlédnout třeba Mars s jeho nejvyšší sopkou ve sluneční soustavě. Ta je i vedle na modelu.
Tato sopka se jmenuje Olympus Mons. Výška je přes 21 kilometrů. Výška se uvádí podle toho, od které hladiny teoretické na Marsu se měří. Takže můžete se setkat i například s 27 kilometry a podobně. Takže když srovnáte s naší nejvyšší horou, což je Mount Everest, necelých 9 kilometrů, tak je to opravdu obří sopka. Co se týče průměru, tak je to asi 600 kilometrů, srovnává se s rozlohou Francie. Takže je opravdu nejvyšší útvar v naší sluneční soustavě.
Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře ukazuje i meteority z Měsíce, Marsu, ukázky horniny z Kraví hory, různé skameněliny, vltavíny i jantar s komárem. A také 21 kilogramů vážící železný meteorit, který spadl před milionem let do Švédska.
Na ten si můžou návštěvníci šáhnout. Je to meteorit, je to objekt, který opravdu putoval vesmírem a když si na něj šáhnete levou rukou a budete si něco přát, tak se vám to přání samozřejmě splní. Ale říkám, kolega si pořád přeje vyhrát ve sportce, ještě se mu to nepodařilo, ale spíš si musíte přát něco reálného a důležitého.
Pokud si budete přát vidět planetu, tak to vám na Kraví hoře určitě splní. Pozorovací trasa má dva dalekohledy.
Jeden je na první pohled starší a vedle něho je takový větší moderní dalekohled. To je jeden z největších dalekohledů, které slouží na pozorování očima v České republice. A on shodou okolností teďka míří, nebo shodou okolností, já jsem to řekl kolegům, aby ho namířili. Teďka míří na planetu Venuši, která je vidět i na denní obloze. Jinak určitě jste si všimli, že vlastně ty dalekohledy jsou teda pod volnou oblohou, ale samozřejmě, kdyby prošlo, tak by nám zmokly. Takže tady ta šedivá kostka, která je tady vlevo, tak to je pojízdná střecha tady na kolečkách a když potřebujeme, tak ta střecha prostě zajede a dalekohledy jsou hezky pod střechou.
Uvedl ředitel Jiří Dušek a dodal, že v planetáriu je vše řízeno počítačem.
Sice celá ta budova je prosklená a průhledná, ale zmáčknout tím pár vypínačů můžeme stáhnout všude žaluzie a tady skoro tma i ve dne. A tady ta stěna, ona má výšku 11 metrů, na šířku 7 metrů a v noci komplet svítí, takže to vypadá skutečně jako pohled do vesmíru. 3000 ledek.
Každý večer tu jsou komentovaná pozorování oblohy. Díky programům v sále planetária si pak můžete prohlédnout území Brna před více než 500 000 let nebo zjistit, zda se blíží konec světa. S nadsázkou jsou tu okomentována novodobá proroctví. Před rekonstrukcí přišlo do hvězdárny 90 000 lidí ročně, první 3 měsíce po rekonstrukci už 37 000. A rekonstrukce planetária nekončí. Jak prozradil Jiří Dušek, umožní ji další dotace ve výši zhruba 50 milionů korun z operačního programu Věda a výzkum pro inovace.
Díky těmto penězům budeme digitalizovat ten projekční systém. Ten obraz se bude kolem návštěvníků promítat na všech stranách a lidé jakoby budou prolétat vesmírem. Ale nemusí jenom prolétat vesmírem, můžou třeba se ocitnout jakoby uprostřed počítačového modelu lidského mozku a můžou se kolem sebe dívat, jak to vlastně funguje v lidské hlavě. Nebo se můžou zmenšit jako na nějaké mikronauty a putovat třeba krevním řečištěm. Můžou navštívit třeba jaderný reaktor a podobně.
Díky planetáriu se tak můžete stát i kosmickými objeviteli. I když zaboření v měkkých sedadlech, můžete se vypravit třeba k Saturnu, prolétnout se jeho prstenci a přistát na jeho největší měsíci Titanu.
Dobrou představu o tom, jak kdysi pracovali horníci, si můžete udělat v prohlídkové štole Lenšafter v Mikulově u Teplic na severu Čech. Těžilo se v ní až do roku 1888. Průvodci jsou zde speleologové a i ti byli průvodci Václavu Žmolíkovi.
Teď se nacházíme v podstatě na vršku hloubení, kde teda pod náma jáma hluboká byla původně teda 60 metrů, dneska má 123 metry. Nicméně, když se do ní podíváme, tak uvidíme, že vlastně 2 metry pod náma vede souběžně další chodba. Což ale není tak zajímavý. Větší zajímavostí je tento krápník, který je kousíček od nás a při bližším pohledu na tento krápník vlastně zjistíme, že v tom krápníku zarostlý jabko. Takže návštěvník to je vidět nejstarší jabko v České republice.
Vypráví mi speleolog Pavel Chaloupka a já přemítám, jestli okousané skamenělé jablko, z něhož vzhůru pomalu vyrůstá stalagmit, je staré 2, 3 anebo že by 4 staletí.
Nejstarší letopočty, které tady byly vlastně nalezený, tak nejstarší letopočet je z roku 1553, ale při tehdejší technologii těžby a postupu vlastně týdením se lze lehce dopočítat k tomu, že vlastně první patro je minimálně ještě o 100 let starší. Těžilo se tady stříbronosný galenit a těžilo se tady do roku 1858.
Pak už se můj průvodce opět schýbá k vozíčku, který tlačí před sebou. A pokračujeme úctyhodným důlním dílem dál. Štolu zná, abych tak řekl, jako své boty. Vždyť patřil k té první partě jeskyňářů, která ji začala před 25 lety zprovozňovat. A bylo tu co dělat.
Důlní dílo má 12 pater. je přes 250 metrů hluboký. Z těchto 12 pater ukazujeme pro veřejnost část druhého patra s tím, že teď v současnosti se připravuje v podstatě taková prohlídková trasa, která se nachází asi o 40 metrů níže.
Speleologové důl zmapovali a zdokumentovali, ale hlavně ho vyčistili, což znamenalo vyvést tuny materiálu. I proto tu vykopali koleje o rozchodu 30 cm a mají tady miniaturní lokomotivku s motorem z Trabantu a stejně miniaturní vozíčky. Ten vozíček svému průvodci popravdě závidím. Skrčenému a s oporou se mu úzkými chodbami proplétá lépe než mě s mikrofonem v ruce. Pohybovat se ve staré štole není vůbec žádná legrace.
Návštěvník samozřejmě by měl počítat s tím, že bude vstupovat do podzemí. Do podzemí, ať už teda bude vstupovat v létě nebo v zimě, tak je nutné počítat s tím, že tady je 8 stupňů a je nějakým způsobem hodný se teplé obléci. Hlavně pokud možno ne nějak draze, protože je nutné počítat s tím, že vlastně oděv se může ušpinit. Pokud tady návštěvník vlastně sem k nám, zakoupí si vstupenku, tady obdrží přilbu, ochranný oděv, svítilnu a poté vyráží do podzemí.
Z brusu novou bundu si tedy do štoly Landschafter rozhodně neoblékejte.
Na podzim minulého roku Národní památkový ústav vyloučil z tendru na opravu unikátního barokního komplexu hospitalu Cux všech 8 uchazečů. Polovina z nich s rozhodnutím nesouhlasila a odvolala se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Obnova Cuxu s názvem Granátové jablko přitom má podle původních plánů začít už letos, nejdéle v srpnu. Pokud se termín nestihne, Evropská unie na opravu nepošle slíbené peníze. Jak se celý problém vyvíjí, zjišťoval redaktor Ondřej Vaňura.
Libor Švéd, kastelán barokního hospitalu na Cuxu. Teď je mimo sezónu, nejsou tady turisté, můžou se jenom na objednání. Když teď stojíme na nádvoří Cuxu,
pořád tady jsou patrné zbytky archeologického průzkumu. Stojíme přímo před původním schodištěm, které vedlo do suterénu, a sice do sklepu. Rádi bychom ho i obnovili do budoucna, ale ten archeologický průzkum je zastaven v současné době. I projekt samotný je v uvozovkách poněkud takové spící fázi, neboť čekáme prakticky na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na rozhodnutí na to, který z dodavatelů bude poté přístupen a bude vybrán pro samotnou obnovu.
Za sebou tedy máte ty archeologické práce. Objevili něco zajímavého určitě, protože Cux je místo, kde mají jižní archeologové.
Se jednalo opravdu o záchranný archeologický průzkum předběžný. To byly sondy, které jsou v místech, kde budou probíhat sítě a tak dále. Nicméně byly tady nálezy, jednotlivé kusy fragmentů, sochařské výzdoby a tak dále, ale co je pro nás důležité, co je zajímavé, jsou opravdu prvky stavební. To, že jsme tady našli třeba původní barokní dlažbu na nádvoří nebo zmíněné schodiště, to jsou všechno pro nás samozřejmě nové a nové poznatky.
Kdyby všechno mohlo být hotovo, dá se to říct, protože původně se hovořilo o roku 2014.
Ano, to se nemění. Opravdu konec roku 2014 je pro nás limitní. Do té doby musí být splněno stavební část, musí být hotovo. Takže ta doba k tomu roku 2014 se pro nás zkracuje, z čeho jsem lehce nervózní a pořád doufám, že ta stavba bude zahájena. Co nevidět. Ono opravdu pro nás, pokud ta stavba nebude zahájena už letos na jaře, tak poté se obávám, že už projekt samotný bude končit.
Obnova Granátové jablko bude stát zhruba 400 milionů korun. Budou tady velké změny. Co všechno to přinese?
Tak ta obnova se týká opravdu celého areálu, ať už té vizuální stránky, ať už fasády, interiéry, ale rád bych zmínil i samotnou zahradu, na které stojí prakticky udržitelnost budoucího projektu. Ta zahrada se zase vrátí v původní bylinou a ovocnářskou zahradu.
Nabízí se logicky otázka, zdali pak ty stavební práce nějak ovlivní turistickou sezónu, která začne na jaře.
Hospital bude veřejnosti přístupen i v průběhu té realizační části, stavební části, takže pořád zvu návštěvníky i letos, i příštím roce, pořád jsme přístupní bez omezení.
Zajímavým přírodním místem se může pochlubit plzeňská čtvrť Doubravka. Na Berounce poblíž kostelíka svatého Jiří najdete největší zimoviště vodního ptactva v západních Čechách. Ze zamrzlých stojatých vod řek a rybníků se sem stahují stovky ptáků. Letos jich je tu ale výrazně méně než v jiných letech. Na místě natáčela Monika Cetlová.
Na zimoviště ke svatému Jiří se podle odhadu ornitologů slétává každou zimu až 800 ptáků. Nejčastěji jde o labutě a divoké kachny.
Někde tady bude i husa velká, která nám tady zimuje letos a celoročně se tady vyskytuje ledňáček říční, slípka zelenonohá, polák chocholačka, polák velký a viděl jsem tady je to 2 dny hvízdáka euroazijského, což je taky taková docela zajímavá záležitost z říše kachen.
Upozorňuje na zajímavé druhy Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů. Jedním dechem dodává, že Berounku si jako zimoviště vybírají i ptáci z různých koutů Evropy.
Hodně tady máme labutě s německými ornitologickými kroužky, můžeme tady vidět morčáky velké, které jsou hodně ze severu, Norska, Švédska a podobně. Objevují se tady i lisky, dokonce máme hlášení podle ornitologického kroužku, že tady byla i z Běloruska, i z takové vzdálenosti. Je tady samozřejmě velká početná skupina kormoránů, k naší neradosti, nicméně i to jsou ptáci, kteří se lítají z dalekého severu. Občas tady můžeme zahlídnout orla mořského, což je takový fenomén Berounky a v současné době i stoupající trend.
Letos je tu ale ptactva výrazně méně než jinou zimu, protože většina rybníků zůstala nezamrzlá a stovky labutí se například zdržují na velkém boleveckém rybníku na okraji Plzně.
Už druhým rokem je trošku fenomén pro vodní ptáky bolevák, protože ten, jak se v rámci čištění kvality vody a velmi úspěšného projektu na zlepšení kvality vody zarost takovou tou řasou vodní, tak je velice atraktivním místem, zejména pro labutě velké. Takže ty doby, kdy nám tady na Berounce zimovalo stovka labutí, jsou dávno pryč, protože většinou jsou teďka všechny ty labutě na boleváku.
Pro ty, kteří chtějí určit jednotlivé druhy nebo se o ptácích dozvědět různé zajímavosti, umístili ornitologové na lávku 16 informačních tabulí.
Když se na ní podíváte, tak vlastně vidíte, že se skládá ze dvou částí, z textové části, která se váže přímo na tu lokalitu, přímo tady na to místo, kde si lidé můžou přečíst nejrůznější zajímavosti k výskytu toho jednoho či druhého živočišného druhu a vedle obrázek kresba Zdenka Doležela, podle které si lze samozřejmě zase ty druhy porovnat, pokud je vidím na vodní hladině. Helejte, vidíte husa velká, víte, že jsem vám nelhal, tady je, už jí mám i okružkovanou.
Říká Karel Makoň. Ornitologové tu provádějí i monitoring zdravotního stavu ptačí populace a od roku 1997 využívají zdejší zimoviště také k výzkumu.
Desítky kilometrů dobře udržovaných běžeckých stop, slalomové svahy a snowparky. Takové věci najdeme v Krkonoších. Benecko má ale navíc jedinečné podmínky pro zimní turistiku a především neopakovatelné horské panorama. Zimní pohlednici z Benecka připravili Mirka Chaloupská z Infocentra Flora a redaktorka Eliška Pilařová.
Řekla bych, že tohle je parkoviště s nejkrásnějším výhledem v Krkonoších, Mirko.
To máš pravdu, protože když se podíváš doprava, vidíš krásně kotel a večer dvoračky ty celý září. Tam, když se podíváš, tak je horní stanice Lysé hory, to je sjezdovka z Rokytnice. Tamhle vidíš dvoračky, hnedka vedle je postavená nová bouda, Šusovka. A když se ještě pořádně podíváš více vpravo, tak tam je vidět Vrbatka, Vrbatova bouda, úplně na tom obzoru.
Takže v jaké jsme nadmořské výšce teď právě?
V nadmořské výšce 800 metrů. Kotel je 1434 metrů.
Benecko je složeno z několika obcí. My stojíme sice v centru, ale díváme se na dolní Benecko. A skutečně dneska i takový dobrý površek.
Je to tady celé stříbrné. Ideální podmínky pro turistiku, pro lyžování, pro procházky.
Benecko ve starých Bedekrech, sluneční lázně.
Tady totiž vychází sluníčko hrozně brzy a i když je třeba Benecko ještě jakoby ve stínu, ve tmě, tak tamhle ten vršek kotle už je červeně zbarvený sluncem. No a slunce opisuje tady celý ten půlkruh a v létě nám zapadáš tamhle za tím kopcem, to je za Kobylou. Teďka v zimě zapadá trošku dřív, protože máme kratší den.
Připomeňme ještě tu slavnou lyžařskou historii, protože nejslavnější rodák benecký mistr Haňč.
Mistr Haňč se narodil tamhle v té chaloupce dole. Bohužel je celá přestavěná, ale v duších beneckých lidí Haňč pořád žije.
No a naproti té pazderně?
Naproti pazderně se narodila naše nejlepší slalomářka Šárka Záhrobská.
To je od nás vše. Naslyšenou se těší Jan Charvát.
Thank you.